Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Квинсленд од 1 часот по полноќ ги отвори своите граници за вакцинираните австралици. Во Нов Јужен Велс 9 нови случаи заразени со варијантата Омикрон. Христијан Мицковски е повторно избран за лидер на македонската опозицијска ВМРО-ДПМН, нов лидер пак на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија е Димитар Ковачевски. И во спортот, Макс Верстапен останува светски шампион во Формула 1, откако беше отфрлена жалбата на Мерцедес. Следуваат вестите за 13. декември. Јас сум Радица Бојковска. Димитровска, останете со нас. Десети цилјади луѓе се упатуваат кон Квинсленд откако државата ја отвори својата граница од 1 часот по полноќ за вакцинираните австралици, речиси 230 дена откако го заклучи поголемиот дел од земјата. Патниците од Нов Јужен Велс, Викторија и австралиската главна територија не мора да се изолираат, но ќе треба да достават негативен резултат од тестот за COVID-19, да имаат гранична влезница и повторно да се тестираат на петиот ден по пристигнувањето. Лидерот на лабористите Ентони Албанизи, кој ја искористи можноста, говорејќи за ABC News Breakfast од аеродромот во Сиднеј, рече дека се надева дека повторно ќе се поврзе со жителите на Квинсленд и ќе ги подсети дека неговата партија вршела притисок врз владата во текот на пандемијата. Тој додаде дека не се извинува што ги става националните интереси на прво место отколку краткорочниот политички интерес.
The supply of vaccines was the big problem that we had. Scott Morrison said it wasn't a race. We know as a result is why these lockdowns have continued to occur and why the borders were closed. But I make no apologies for putting the national interest first rather than short-term political interest.
Заедницата во Ньюкасл е во состојба на висока готовност откако здравството на Нов Јужен Велс издаде обновени совети за посетителите на ноќниот клуб The Argyle House поради пренос на COVID-19 во местото. До сега 84 луѓе поврзани со ноќниот клуб биле позитивни на COVID-19, а голем број од нив најверојатно се заразиле со варијантата Омикрон. Сите 680 лица кои се пријавиле со помош на QR кодот за да присуствуваат на местото од 21 час на 8 декември до 3 часот на 9 декември се сметаат за блиски контакти и мора веднаш да се тестираат и да се изолираат 7 дена. Нов Јужен Велс забележа 536 нови случаи на COVID-19 во последниот извештаен период, 9 се нови случаи со Омикрон, со што вкупниот број на заразени со новата варијанта на вирусот се искачи на 64. А Викторија има регистрирано 1290 нови инфекции со COVID-19 од 55.000 тестови и уште 2 смртни случаи. Оделот за здравство на државата вели дека управува со 11.649 активни случаи. Во болница се 323 пациенти, од кои 77 на интензивна нега, а на 40 им е потребна вентилација. Стапката на вакцинирање со двојна доза во Викторија за сите на и над 12 годишна возраст достигна на 92%. Сојузниот министер за здравство Грег Хант потврди дека телездравството ќе биде постојана опција за услуга за австралиците. Новото истражување покажува дека пациентите третирани преку телездравствени услуги забележале слични клинички исходи со третманите за рехабилитација и сродни здравствени услуги преку физичко присуство. Извештајот на менеджментот за рехабилитација покажа дека службите пријавиле позитивни резултати кај пациентите, што укажува на тоа дека телездравството е подеднакво ефикасно како и проценка лице в лице.
To date, there have been over 86 million telehealth consultations since the pandemic began. And we had a 10-year plan to bring on telehealth. We were able to do it with the support of our GPs and our specialists in 10 days. And what started as a temporary measure has changed the way in which Australians are able to access that healthcare.
Председателот на Кралскиот австралиски коледж за општи лекари, доктор Карен Прайс, ја подржа одлуката, истакнувајќи ги потребите и на домородните пациенти, таа рече дека секој заслужува висок квалитет на примерна здравствена заштита, без оглед на нивниот поштенски код.
RACGP's own Indigenous faculty under Professor Peter O'Mara was particularly concerned regarding a need for extension of telephone telehealth for Indigenous patients. So the RACGP has been working hard with the government and highlighting the needs of communities, especially those with more vulnerable patients. As we know, everyone deserves access to high quality primary care, regardless of their postcode.
Австралиската програма за вакцинирање со засилувачи или така наречени бустери на вакцината COVID-19 ќе биде пошироко промовирана преку кампања на сојузната влада, што ќе започне пред Божик и Нова година. Сојузните здравствени власти велат дека појавата на варијантата Омикрон го прави вакцинирањето со засилувач уште поважно. Ова доаѓа во време кога лица заразено со Омикрон е примено во болница во Нов Јужен Велс, се работи за прв пациент од Омикрон кој е хоспитализиран откако пристигнал во Австралија минатиот месец. Зборувајќи за Nine Network за промовирање на новата кампања за засилувач на вакцините, поранешниот заменик главен медицински директор на Австралија, доктор Ник Котсворт, рече дека тој е уверен дека со оглед на бројот на вакцинирани австралици, Омикрон нема да биде таков товар за здравствениот систем како што беше Делта.
I'm actually a firm believer that we should just count COVID-19 hospitalizations. I think the Omicron variant is a variant like Delta was, and there's a danger in focusing too much on it. And to be honest, the more we hear every day, the more we get information that this is milder, the vaccines still work. Yes, we will have hospitalizations, but I'm confident that in the vaccinated population that we have in Australia, it's not going to present the same burden as Delta.
Лидерот на македонската опозицијска ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски беше повторно избран за председател на партијата. Тој беше единствениот кандидат за лидерската позиција, а доби подршка од 489 делегати. На Конгресот под мотото «Нова генерација за нова иднина», Мицкоски најави нова доктрина и кадровски освежувања.
Влегуваме во она што го нарекувам втора епоха. Во втората епоха, кај нас е потребно да направиме обштествена мобилизација на секоја интелектуална сила и поединец во земјата, да допреме до секоја слободомислечка индивидуа и да подадеме рака во насока на преродба на државата, обнова и промени во партијата и во државата кои ќе донесат новата иднина.
Димитар Ковачевски пак е новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Избран беше на вонредните внатрепартиски избори со 37.649 гласови од членството. Ковачевски доаѓа на местото на Зоран Заев, кој беше лидер на партијата од 2013 година и кој по неуспехот на локалните избори во октомври најави оставка и од лидерската партиска, но и од премиерската функција.
Многу работа за да ја вратиме довербата на граѓаните и членството. Многу работа и посветеност за нашата земја да биде водена уште долго според принципите и вредностите на социјалдемократијата. Сите што се подготвени на посветено, чесно работење во интерес на сите граѓани, ги сметам за дел од мојот тим.
Сојузната влада ја продолжи својата програма за гаранција за заеми за малите бизниси за уште 6 месеци во земјава. Програмата што требаше да заврши овој месец ќе заврши по очекуваните избори во мај. Зборувајќи за Nine Network, благајникот Джош Фрајденберг вели дека продолжувањето има за цел да го потикне закрепнувањето на нацијата од COVID-19.
For small businesses that have a turnover of under $250 million, they can get loans of up to $5 million for up to 10 years. Duration. It can be secured or unsecured. It can be used to refinance existing loans, or if you're a manufacturer, upgrade your production line, or if you're a tradie, go and get some new tools, or if you're a cafe, to go and get a new kitchen. We're guaranteeing these loans 50-50 with the banks in order to support the recovery.
Постоја спекулации дека владата би можела да им понуди на австралиците повеќе даночни намалувања во буџетот за 2022-23 година во март пред сојузните избори, што треба да се одржат до мај. Господин Фрајденберг треба да поднесе подобрена буџетска позиција со оглед на зајакнатата економија кога ќе го објави средногодишниот преглед на буџетот оваа недела. Крајниот рок пристигна за секој што сака да испрати подароци со стандардна пратка за време на Божик. Australia Post вели дека сите божикни подароци што не се испратени до понеделник, денеска 13 декември, ќе мора да бидат испратени по брза пошта. Крајниот рок за експрес пошта за испорака на време за Божик е 20 декември или 15 декември за жителите на Западна Австралија и Северната територија. Род Барнс од Australia Post верува дека корпорацијата се очекува да го надмине рекордот за испорака од минатиот декември од над 52 милиони пакети. Франција отвори 400 истраги за мрежи кои обезбедуваат лажни здравствени пропусници за COVID-19 додека хоспитализациите поврзани со вирусот нагло се зголемуваат низ целата земја. Случајот на жена со вирусот која починала во регионална болница во Париз, откако покажала лажна потврда за вакцина, привлече внимание во француските медиуми. Министерот за внатрешни работи Джералд Дарманин вели дека властите идентификувале неколку илјади лажни здравствени пропусници за COVID-19, а некои се поврзани со лиценцирани здравствени работници. Како одговор, владата ги заострува правилата за пропусниците, потребни за влез во сите ресторани, настани и места. И од спортот, Верстапен е потврден за светски шампион во Формула 1, откако стюардите на трката ги отфрлија протестите на Мерцедес во врска со резултатот. 24-годишниот возач на Red Bull победи во неверојатна и драматична последна трка од сезоната. Во последниот круг на патеката Јас Марина во Абу Даби, Верстапен успеа да го претрка Луис Хамилтон за да ја освои светската титула во Формула 1, ускратувајќи му ја осмата титула на Хамилтон. Но триумфот беше под сомнение поради одлуката на Верстапен да вози околу Хамилтон за време на одредена ситуација во трката, што се однесува на позициите на водечките возила во споредба со побавните.
Pretty crazy. Especially how the whole race went. I mean, it was a bit of a roller coaster, of course, you know, from not really having a chance of winning to the last lap where everything comes together and you have to go for it and we did. So, yeah, incredible. I mean, insane emotions as well. I lost my voice already, so I think a few people in the garage as well. I haven't even seen my engineer. I probably hug him to death.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долари, за 38,7 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,96 македонски денари, а едно евро за 61,06 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за утре, 14. декември. Перт сончево, максималната кестаса до 25 степен. Аделаид претежно сончево, 28. Делумно облачно за Мелбурн 23, услови за дожд за Хобарт 21, Камбера делумно облачно максимално 29, Сиднеј претежно сончево 25, сончево и за Брисбен со максимално до 31, Дарвин претежно сончево 35 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.